Di mana untuk mendapatkan diagnosis? Mendapatkan diagnosis rasmi untuk demensia adalah penting dan sering diperlukan bagi seseorang yang hidup dengan demensia untuk memohon rawatan, perkhidmatan penjagaan demensia dan skim bantuan. Berikut adalah susunan direktori mengenai tempat-tempat dan talian hotline yang boleh anda hubungi untuk mendapatkan penilaian bagi demensia. Tanya Pakar, Episod 1 Adakah Saya Mengalami Demensia? Di mana untuk mencari sokongan? Sumber, Agensi Penjagaan Bersepadu, AIC. Dalam episod pertama daripada siri 6 bahagian, Semua Tentang Demensia, Tanya Pakar, dari Chen Shiling dan Cik Emily Ong menjawab soalan berkaitan diagnosis dan rawatan demensia, termasuk bila anda perlu pertimbangkan untuk mendapatkan diagnosis dan di mana anda boleh mencari sokongan semasa dan selepas proses diagnosis. Diagnosis boleh dijalankan di beberapa tempat termasuk hospital yang tersenarai di bawah dan klinik-klinik doktor swasta yang disahkan. Anda boleh mendapatkan diagnosis profesional melalui mana-mana kemudahan perubatan yang tersenarai di bawah. Klinik, daya ingatan. Anda boleh menghubungi mana-mana klinik, daya ingatan di Singapura di bawah. Hospital Tan Tock Seng. Klinik Perubatan Geriatrik, Basement 1, 11 Jalan Tan Tock Seng, Singapura, 308,433. Tel, 6,359,6100. Fak, 6,359,6101. Institut Kesihatan Mental. Klinik Psikogeriatrik 10 Buangkok View, Singapura, 539,747. Tel, 6,389,2200. Fak, 6,385,075. Asterisk, lihat, sumber boleh dimuat turun, di bawah. Hospital University National. Klinik Neuroscience 5B Lower Kent Ridge Road, Singapura, 119,074. Tel, 6,779,5,555. Fak, 6,779,5,678. Hospital Besar Chen Ji. Klinik Geriatrik 2 Simei Street 3 Singapura 529,889. Tel, 6,853,510. Fak, 6,787,2141. Hospital Eng Teng Fong. Perubatan Geriatrik 1 Jurong East Street 21 Singapura 609,606. Tel, 6,716,2024 House. 6,716,2222, appointment. Hospital Besar Singapura. Jabatan Neurologi Outram Road, Singapura, 169,036. Tel, 6,321,4377. Fak, 6,223,321. Email protected. NNI Thunder at Campus TTSH. Klinik Neuroscience, Aras 1 Institut Sains Neuro National, NNI, 11 Jalan Tan Tock Seng, Singapura, 308,433. Tel, 6,357,7095. Fak, 6,357,7103. Email protected. Poliklinik. Anda boleh mengunjungi poliklinik untuk mendapatkan penilaian yang diperlukan bagi diagnosis. Anda juga boleh menghubungi Pasukan Mendekati Masyarakat, CREST, atau Pasukan Intervensi Masyarakat, COMIT, untuk penilaian, intervensi dan sokongan penjaga. Senarai poliklinik, Pasukan CREST dan COMIT boleh didapati di Direktori Sumber Mind Matters oleh AIC. Talian Bantuan. Anda boleh menghubungi talian bantuan berikut untuk maklumat lanjut. Talian bantuan demensia oleh Demensia Singapura 6377-0700. talian hotline. Agensi Penjagaan Bersepadu, AIC, 1-800-650-6060. Talian kesihatan oleh Lembaga Penggalakan Kesihatan, HPB, 1-800-223-1313.